Mashinaning balonining ichidan ilon chiqdi. So'nggi paytlarda ilonlar ko'payib, uylardan, o'tlarning orasidan ko'p chiqayotgan edi. Endi esa mashinalarning balonlardan ham chiqishni boshladi. Nukusning Oraylik bozorida Tracker avtomobillarining biridan ilon chiqdi. Yozning issiq kunlarida ilonlar soyali va nam joylarga kirib yashirinishga harakat qilishadi. Shuning uchun ular ba'zan mashinalarning pastki qismi yoki balon orasiga kirib qolishi mumkin. Ilonlarning bunday ko'payishi odamlar orasida xavotir uyg'otmoqda. Har doim uyingizga kirayotgan vaqtingizda hovlilaringizni, kiyimlaringizni orasini yaxshilab tekshiring. Ogohlik uchun bu videoni barcha tanishlaringizga borib, ogohlantirib qo'yishni unutmang, zero ogohlik davr talabi. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.